كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشاعة أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמי מחוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נוער גנוב חוקר את הקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000 המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקיפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים. חיים שלוו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך 2-3 שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים. היו ספקסליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השנוי במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה. שרון דיכא את ההתקוממות של העם הפלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה. עם הסבר זה, צמצום האינתיפאדה לאירוע מסוים נובע מקריאה שגויה של ההיסטוריה הפלסטינית או מחסור הבנה. הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מביקור של מנהיג ישראלי סנו באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממיות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממיות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה לשליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו. החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים, אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל. רג'ה שחדה, עורך דין פלסטיני ידוע ופעיל זכויות האדם, סיפק ניתוח מפורט של אסטרטגיית הכיבוש של ישראל. רג'ה שחדה הקים את אחד מארגוני זכויות האדם הפלסטינים הראשונים, שנקרא אל-חק. הוא סבור שהשליטה של ישראל בשטחים הכבושים התפתחה בארבעה שלבים עיקריים משנת 1977 ועד היום. כתוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים לשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו. עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים, לשלוט בתנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. مشنات 1944 وعد هاليوم قاد لا أخلصية هايشوفيم هايهوديين بي شفعة. هبت نصف شل هسكمي أوسلو هيا بنياتك فيشيم عناكييم وكتصوري ديرخ شي يشمشو ككشاريم بين هات نخليوت يهوديوت وعاري إسرائيل. هات نوابك فيشيم همهيريم هلالو هايتا رك لي إسرائيليم. هفدل بتسيفا شل لوخيوت هرشوي هفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيعات كنيسة فلسطينم لخفيش ماهير. كموخين نأسرا بنية فلسطينة بتوخ شل 50 متريم مهكفيش هم ماهير. بهكفوت هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتيم فلسطينم وسالي لا يوتر مئوت كيلومتريم شلكفيشيم مهيريم على أدموت شي هخرمو. بيهتر سيات فلسطينم زكوكيم لإشوريم شي تصريخيم لهناتين على يدي راشيوت هاتصفا هاي إسرائيليوت قديل نسوع هين بشتاخيم شلاهم وهين بتوخ إسرائيل. بمشخ يوتر معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيعة بين هكذا مرافيت لرتسوعة عزة. بنوصف لشيتات هماتصور لمخصوميم هايو هشلخوت لو إنوشيوت. هاي السور شي لأخر مكين على شليخات صخورات لتوخ هايزور أو هخوتسا ممنو هارس أتها كالكلاها فلسطينت. كخ شنتان ليباس خوروت فلسطينيوت ركمي إسرائيل وليتسو شلاهن أن يعد ملفاد إسرائيل. لمعسي سخر فلسطيني إميتي عم مدينوت أخيروت هو بلتي إفشاري. بكرازو بتصعى على يديه إسرائيليين بأوفن مخوفان وقالوي لمداي. هكسف هو قام مانوف نوساف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط عالها عمها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مقوخاخيم. إسرائيل قافتا مسيم بعتسماه وشلما أوتام لراشوتها فلسطينت مدي خودش. هم إسرائيل من التاكتة تكاسف هزي مكل سباشه هم مشلاها فلسطينة تكانيس لمشبير فنانسي قادول. هم مشبير هزي آخاز براشوتها فلسطينة كبار متخلتها انتفاضة هشنية. بنصف لخول إيلة إسرائيل شامراء على شليتا على شيروتيم سيسييم كمو مايم خشمال تلفون وأفيلو شيروتي انترنت فلسطينم. عم هتنائيم هلالو هاي إسرائيليم هوريدو ميود اترامتها خييم شلها فلسطينم. لآخر مكان على شعورها افتلا بفلسطين بي شفعة. كخ شروفها فلسطينم هايو متخط لكف هاوني. ما شامعتم زي أولامام شلها فلسطينم. هاولام هاوملال شياتسرو هاي إسرائيليم لفلسطينم بأرتسام أوف مولتام. كل هتنائيم هلالو هالخو في هخميرو لأخر هسكيم هشالوم شل أوسلو. لما شال بين تايم متصابام شل همت يجفيم هيهوديم بفلسطين هكفوشا هشتبير من يوم ليوم. Thank you. بكيديم إسرائيليين ممشيخيم هيوم لهتصير بفومبي شي مدينيوتام نوع دا لدكات كلها فلسطينم مدينيوت هعنيشة هكولكتيفيت لوفيشت تصورات ربوت هتعرفوت تصفايت هي هتصورة هأخزاريت فيها أليما بيوتير شله هتكفاش الهتصفاها إسرائيلي على زوره مغوريم إزراخيين وهرق شل ألفي يلاديم وناشيم فلسطينيوت هن بين هبولوت هلالو روش ممشيلة إسرائيل دي آز أريال شارون كافع بتصورة برورة مئود بأربعة بمارس ألبايم أشتايم كي إسرائيل خيّفت لفقوع بفلسطين مكاشوت اكده لقروم لهم لسبول عد اكده كاخشهم مرجيشيم اتهكيف إسرائيل تعنا شوف وشوف شي لاديم نهرقو بزمان شي هكوخوت همزيانيم هفلسطينم هشتم شو باهم كما جين انوشي بمهلاخ سخسوخ مزيان أفال هم تسيوت مرأة ماشي هو أخير لدقما بشنة 2002 روف مكره مافت شل يلاديم هترخشو بمتصافيم شباهم هم لو هايو مقرافيم بالخيمة كل هايديوت متسبيعوت عالكخ شهر تسيخوت هترخشو بمتصاف شبو لو هايا اموت مزيان هسنيف هفلسطيني شل هاجنا عال يلاديم خاكر مسبار مكريم شل ريتسخ يلاديم بشنة 2002 هم لكخو دوغما اوت مي هفجنوت مشلوشام كوروت شونيم هتصفاه إسرائيلي هايتون جورياليزم بوست اخاد هايتونيم هجدوليم بإسرائيل بانجليت ودووخه ايدي رئية مخكاريم هرقوش كل شلوشت ها مكريم كوليل دووخيم رشميهيم شل هتصفاه إسرائيلي كوفعيم بي إخاد كي لو هيا شوم سخسوخ مزيان كشي هيلاديم هايل نهرقو علي دي خياليم إسرائيليم يلاديم نهرقو كأشر كوخوت إسرائيليم هفجيزو برتصيفوت في للو هفخنا إزوري مغوريم عم هتنكيم وهم ماسوكيم شلهم امتصاعي نوساف هو هريست باتي مغوريم بامتصاعود دخبوريم تصفائيم يلاديم نلكدو بباتيم بمهلاخ ههريسا ونهرقو بلخط سكافيت شل لفانيم وفرزل كأشر هريسوت هبنيانين كارسو عليهم سوق نصاف شل عنيشة مطل بدموت خوك تصفائي عروخ طبخ بفلسطين أوف مخصوميم ألفي فلسطين منخلقو بخوخ بفاتيهم بإبدو اتخييهم أم يرقو أوتام برخوفوت هتنائيم هائل كلكخ كاشيم وأملاليم شأفيلو همسموت هبشوتوت بيوتير هوفخوت لفلتي إفشاريوت يلاديم وموريم اينام يخوليم لهجيا لفاته السفر خوليم اينام يخوليم لاجشت لفاته خوليم وعوفديم مبزبزيم زمان راف على اكيفت مخصوميم اكده لهجيا لمكوم هعودة شلهم سلمان ناتور سوفير عربي إسرائيلي تئير سنتسينا كوئفت بزمان شهمتين لإشورو بإخاد هالمخصوميم هفخين بأمبولانس شينسا لعفور أم هتصفيرا شلو أخ لو هرشا لعفور عد شهتصفيرا نفسكا سلمان ناتور لأخر بيرور مجلي شي همتوبال مات بتوخ هالأمبولانس لم دينيوت هعوينت شل إسرائيل هايتا قام هشبعا هرسانيت على المتصاف هبريقوت شل هفلسطين بشتاخيم هكفوشيم روف هيلاديم توخ مسبار خوداشيم مي هلدا سوفليم מיטת